Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, danas završavamo ciklus kazivanja o svetinjama i svetilištima na teritoriji grada Beograda i od naredne srede počinjemo sa ciklusom kazivanja o svetinjama, manastirima i svetim mestima koji su posvećeni našem najvećem svetitelju Svetom Savi. Za kraj, autor knjige Novo Tomić, koju je objavila Beogradska laguna, pobrojao je, kako on kaže, i manja svetilišta na teritoriji grada Beograda. Dve stare čudotvorne ikone, nadaleko poznate, nalaze se u maloj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u selu Zvečki, blizu Obrenovca. Na jednoj je prikazana Bogorodica, a na drugoj Isus Hristos. Narod veruje da se molitvom pred njima leče razne bolesti, naročito da pomažu nerotkinjama da zatrudne. Za ikonu Bogorodice kažu da stalno iskijava neku posebnu svetlost i da zbog toga ne može da se fotografiše. U Patrijaršijskoj kapeli, posvećenoj Svetom Simeonu Mirotočivom, čuvaju se čestice moštiju prepodobnog Filimona i svetitelja Spiridona, kao i nekoliko čestica moštiju nepoznatih svetih. A u kapeli Svetog Jovana Bogoslova na Bogoslovskom fakultetu čuo se deo moštiju svetog prepodobnog mučenika Sinajskog i čestice moštiju svetitelja Ambrozija, arhijepiskopa Milanskog, dar milanskog nadbiskupa Karla Marije Martinija. Kada je u manastir Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu u februaru 2006. godine doneta čudotvorna ikona Svetog Nektarija Eginskog, dar grčkog manastira Svete Trojice na ostrogu Egini, narod je danima čekao u redu da je celiva, a manastir u Zemunskom gradskom parku od tada je pokloničko mesto. Sveti Nektarije je poštovan u grčkom narodu koliko i Sveti Vasilije Ostroški u srpskom. Pored ulaza u hram nalazi se jedno zanimljivo obeležje, beleži Tomić. Jermenski spomenik Hačkar, postavljen 1993. godine u znak sećanja na jugoslovenske pilote koji su poginuli u avionskoj nesreći blizu Jerevana dok su nosili pomoć jermenskom narodu postradalom u razornom zemljotresu. Ruska crkva Svete Trojice na Tašmajdanu, koja ima status podvorja Ruske pravoslavne crkve, čuva više svetinja, čestice moštiju svetih Jovana Krstitelja, apostola Andreja Prvozvanog, apostola Luke, velikog mučenika Pajtelemona, svetitelja Grigorija Bogoslova, besrebrnika Kozme i Damjana i mučenika Mamonta. Sve ove svete mošti doneo je u Beograd 1934. godine protojerej Petar Belovid iz manastira Svetog Pantelejmona na Atosu, a ikonu Presvete Bogorodice Arhitrijske ugrađene su čestice moštiju apostola Jakova, brata gospodnjeg, sveštenog mučenika Jermolaja, svetitelja Avrozija Mediolanskog i svetitelja Tarasija, patrijarha Carigradskog. Crkva pokrova Presvete Bogorodice, nabraja Tomić, na Zvezdari u Kajmakčalanskoj ulici broj 55, još pre nego što je dovršena i osvećena 14. oktobra 1933. godine, dobila je dragocenu relikviju deo svetih moštiju Kozme i Damjana. Ova svetinja u malom srebrnom ćivotu nekada se nalazila u Pećkoj patrijarši iz koje je ukradena, a arhimandrit Miron Đorđević, koji je bio starešina manastira od 1904. do 1907. godine, otkupio je od nekog Arnauta, a njegova rođaka darivala je Beogradskoj crkvi. Ovde se nalazi i čudotvorna ikona Presvete Bogorodice, verna kopija čuvene ikone Majke Božije iz Pećke patrijaršije, za koju narod veruje da ima isceliteljsku moć. Crkva pokrova Presvete Bogorodice podignuta je prema projektu znamenitog srpskog arhitekte Momira Korunovića. Tokom izgradnje, prilikom kopanja temelja za zvonaru, pronađeni su posmrtni ostaci nepoznatog srpskog vojnika. Oni su tada, po blagoslovu patrijarha Varnave, sahranjeni u maloj zidanoj grobnici. A u letopisu crkve Svetog Arhangela Gavrila u Humskoj ulici broj 26 ne nalazimo podatak kako je i odakle u septembru 1946. godine u ovaj hram donesena tako velika svetinja deo moštiju Svetog Pantelejmona. Pak, u Voždovačkoj crkvi Svetog cara Konstantina i carice Jelene u ulici Jove Ilića broj 132, česticu časnog krsta, poklonio je u proleće 1959. godine patrijarh srpski German posle obilaska Svete zemlje. Ona je ugrađena u poveći krst. veoma poštovanja svetinja, ovde je i omofor ili naramenik Svetog Vasilija Ostroškog, koji je na svetitelji moštima stajao 40 godina, takođe dar patrijarha Germana. Voždovačku crkvu živopisao je Milić od Mačve na veoma osoben način. Obuhvatio je hristocentričnu, evharističku, kosmološku i istorijsku prošlost Srpske crkve. Naslikao je srpske manastire Svetog Savu koji privodi Hrstu srpske svetitelje i zatim prve beogradske mučenike Strationa i Ermila, zatim se obu Srba, igumana Pajsija i prepodobnog mučenika Avakuma Beogradskog, kao i sam čin obreda rezanja slavskog kolača. Crkva Svetog Trifuna na Topčideskom groblju zadužbina je Nikole Spasića i dobila je krajem 2008. godine od Ruske crkve i San Franciska na poklon česticu moštiju Svetog Jovana Šangajskog i San Franciskanskog, ugrađenu u ikonu ovog znamenitog svetitelja. U ovom hramu čuva se njegova lična ikona na čijoj poleđini piše da mu je 1936. godine. Nju su mu poklonili šangajski parohijani od drugoj godišnjici njegovog dolaska u Kinu. Inače, ovaj hram je poznat i po tradiciji da se svake poslednje nedelje u julu služi pomen velikoj glumici Žanki Stokić, preminuloj 1947. i književnici Isidori Sekulić, koja je preminula 1958. a obe su sahranjene na Topčideskom groblju, jednom od najstarijih u Srbiji, piše Tomić. Crkva Svetog Aleksandra Nevskog u ulici Cara Dušana broj 63 od 1999. godine poseduje česticu moštiju Svetog Aleksandra Nevskog, koji su za vreme agresije NATO snaga na Jugoslaviju ovom hramu darovali ruski sveštenici iz Novosibirska, završava Tomić svoje poglavlje o svetinjama i svetilištima u Beogradu i okolini.